Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan risalah Nawaqidul Islam karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Terakhir kita bahas sampai bahasan tentang pembatal Islam yang ke-6, yaitu mengejek bisyai'in min dini Rasul, satu hal yang merupakan bagian dari agama Rasul berkaitan dengan thawabillah, berkaitan dengan ganjaran dari Allah, yaitu berkaitan dengan masalah surga, wa iqabihi au iqabihi atau hukuman Allah semisal neraka. Siapa yang mengejek itu semua, beliau katakan kafir. Dan kemarin telah kita jelaskan bahasanya untuk kafirnya orang yang mengejek, demikian juga mencaci. Allah subhanahu wa ta'ala tidak disyaratkan dia harus serius, boleh saja dia guyon, ya, candaan, main-main. Sebagaimana sababun nuzul surat At-Taubah ayat yang ke-65 dan 66. Dan telah kita sampaikan juga bahasanya yang jadi syarat adalah qasdul fi'li dan qasdu ma'nal fi'li al-kufri, dan tidak disyaratkan qasdul kufri. Yang jadi syarat adalah dia melakukan hal tersebut secara sengaja dalam keadaan sadar, melek, tidak dalam keadaan tidur, tidak dalam keadaan mabuk, tidak dalam keadaan pingsan, namun dalam keadaan sadar apa yang dia katakan, dan dia qasdu makna al-kufri, dan dia memang tahu arti dari apa yang dia katakan dan apa yang dia ucapkan. Kalau dia tidak tahu artinya, karena dia adalah bukan orang yang asalnya berbahasa dengan bahasa tersebut, dia orang Arab yang tidak paham bahasa Indonesia, kemudian ditipu oleh orang Indonesia, sehingga kemudian dia melakukan, mengucapkan kata-kata caci maki, ya, maka tidak ada qasdu ma'nal kufri. Namun tidak disyaratkan qasdul kufri, tidak disyaratkan dia ingin murtad, ada rencana untuk murtad, rencana untuk jadi orang kafir dengan perbuatannya dan ucapannya tersebut. Kemudian kalau yang dibahas di sini di matan adalah syekh min dini Rasul, lalu bagaimanakah dengan mengejek orang yang taat? Adapun kalau mengejek pelaku, mengejek orang yang berjilbab, orang yang pergi ke masjid, orang yang membaca Al-Quran dan yang lainnya, maka dirinci dengan dua rincian. Yang pertama, jika ejekannya itu pada personnya, maka ini adalah kefasikan, karena termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusukun, mencaci maki sesama muslim adalah kefasikan. Yang dia caci adalah, yang dia ejek adalah personnya. Ini ada orang yang ada wanita yang berjilbab tutup aurat, berjilbab gembrot, gembrotnya yang dia masalahkan, bukan jilbabnya, namun gembrotnya yang dia jadikan sebagai bahan ejekan, bahan ketawaan, bahan celaan, ya, maka ini fusuk, maka ini adalah kefasikan. Ya, namun kalau ejekannya itu ditujukan kepada taatnya, ya, pada ketaatan yang dia lakukan, pada agama yang dia kerjakan, maka ini kufur. Ketika ada orang yang wanita tutup aurat mau lewat, kemudian dia katakan, "Awas, awas, bau surga, bau surga." Dan dia ketawa-ketawa dengannya, maka batal iman orang yang mengucapkannya. Karena dia mengejek syariat. Meskipun itu main-main, meskipun itu ya sekedar bercanda. Meskipun itu bercanda. Ini yang diejek bau surga tadi orangnya ataukah tutup auratnya, jilbabnya? Jilbabnya. Bukan orangnya kan, kalau orangnya gembrot, pelit, cepol, ngantuan, atau kan orangnya. Ini orangnya. Tapi kalau semacam ungkapan tadi, maka person, maka itu syariatnya, agama yang dia lakukan, agama yang dia laksanakan. Kemudian rincian yang lain berkaitan dengan masalah mengejek, mencela syariat, maka kita bedakan antara perkara-perkara yang orang itu mengerti, ya, perkara yang wadihat, jeliat, dan perkara-perkara yang samar. Untuk perkara-perkara yang maklum min ad-dini bid-darurah, semua orang Islam mengerti, atau untuk perkara-perkara yang sudah dia sudah mengerti kalau itu bagian dari Islam, tutup aurat, kemudian ya, tidak minum khamar, ya, tidak berzina, ya, dan baca Quran dan sebagainya, maka siapa yang mengejeknya maka dia kufur, ya, maka dia murtad dengan ucapannya. Yang kedua adalah perkara-perkara yang samar yang boleh jadi hanya diketahui dalam kalangan thullabul ilm, para penuntut ilmu, dan bukanlah satu hal yang diketahui oleh semua orang. Maka di sini ada proses bayan, proses penjelasan. Misalnya ngecek masalah ngejek syariat, kemudian syariat, kemudian tidak isbal, mengejek syariat tidak isbal, atau syariat wallahu a'lam, semacam tempat kita mungkin melihara jenggot, maka orang yang mengejeknya maka perlu kemudian al-bayan, terlebih dahulu perlu diberi penjelasan. Ya, perlu diberi penjelasan sejelas-jelasnya. Ini, kita sampaikan bahasanya ini syariat. Ini adalah ya, satu hal yang Nabi tuntunkan. Terlepas dari hukumnya wajib ataukah tidak menurut pendapat Anda, ya, jelas anggap saja itu tidak wajib. Maka mengejek satu hal yang hukumnya mustahab tidak boleh. Kemarin telah kita bahas bahasanya mengejek, ya, meskipun Anda cuma meyakini itu mustahab, bukan berarti orang yang melakukan mustahab Anda ecek-ecek. Kemarin telah kita baca penjelasan Syaikhul Al-Fauzan bahasanya mengejek, mencela, mencaci maki, dan mengolok-olok syariat itu adalah satu hal yang membatalkan iman, meskipun perkara yang diolok-olok adalah perkara mustahab. Anggap saja itu bukan satu hal yang wajib sebagaimana keyakinan dan anggapan Anda. Namun ingat ini syariat, jangan diper Allah. maka perkara yang boleh jadi tidak diketahui karena itu cuma beredar di kalangan thullabul ilm, orang-orang yang rajin ngaji saja, maka perlu di jelaskan setelah dia ngerti dan tahu kalau itu adalah bagian dari syariat meskipun hukumnya mustahab. Setelah itu dia mengejek, tetap mengejek-ejek dan tetap mengolok-olok, maka ini kufur. Maka ini satu hal yang membatalkan iman. sekarang 7 ya. Sarahnya yang kemarin 6 sudah selesai semua? Sudah ya. Ya, qala al-musannif rahimallahu taala as-sabi as-sihru. Ya, pembatal iman yang ketujuh adalah sihir. Wa minhu dan di antara sihir yang membatalkan iman adalah as-sarfu wal atfu. As-sarfu adalah sihir yang orang yang mengubah orang yang cinta menjadi benci, sedangkan ataf adalah sihir yang menyebabkan orang itu berubah dari benci menjadi cinta. Faman fa'alahu, maka siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya, mempraktikkan ilmu sihir? Aradiya bihi atau ridha dengannya, setuju dan membolehkannya. Meskipun dia tidak melakukannya, kafara, maka dia kafir. Maka jika di situ ada ungkapan-ungkapan setuju dan membolehkan sihir dalam bentuk santet dan yang lainnya, maka ini satu hal yang berbahaya. Maka saya rasa ada di antara kalimat yang berbahaya di sebagian tempat ada kalimat dilarang ngebut, kemudian siapa yang ngebut disantet. Maka kalimat tersebut kalimat yang berbahaya. Ya, dikhawatirkan itu termasuk bentuk ridha dengan sihir. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma yu'alimani min ahadin, dan tidaklah keduanya Harut dan Marut mengajari seseorang, hatta yakula, kecuali setelah Harut dan Marut menasihatinya dengan mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanyalah fitnah, cobaan, ujian. Siapa yang memilih iman namun enggak punya kesaktian, ataukah orang yang punya kehebatan ini dan itu namun dia menjual iman. Fala takfur, maka janganlah engkau kafir dengan belajar ilmu sihir dan mengamalkannya dan mempraktikannya. Penjelasannya qala syarih hafizhahullah taala, maka jenis yang ketujuh dari sebab-sebab kemurtadan adalah sihir. Dan sihir adalah amalun ya'muluhu sahir, adalah satu kegiatan yang dilakukan oleh pensihir. Dan sihir dalam keyakinan Ahlus Sunnah itu ada dua macam, ada sihir hakiki dan ada sihir takhili. Tidak sebagaimana akidah Mu'tazilah yang hanya mengimani dan menerima sihir takhili saja tanpa menerima dan mengimani sihir hakiki. Maka jenis yang pertama sihir hakiki, huwa ibaraton, sihir hakiki ibaraton adalah an uqdin, ikatan-ikatan yang ditiupi oleh penyihir. Waruqa dan jambi-jambi, wakalamun dan ada kata-kata yang yutam tamu bihi, tukang sihir itu umak-umi dengannya. Apa bahasa Indonesia umak-umi? Oh ya, kumat kamit. Yutam tamu bihi, yang pensihir itu yutam tam, tam tama yutam timu, itu kumat kamit. Ya, berbicara tidak jelas. Itu bahasa Arabnya tam tama. Tam tama yutam timu. Sehingga bentuk majulnya yutam tamu bihi, yang ya kumat kami dengannya. Wa yasta'inu bisyayatin, dan dia fi kalamihi, dalam perkataannya tersebut, dalam kumat kamitnya tadi, dia minta tolong pada setan. Wa azaim, demikian juga di dalam sihir hakiki ini juga digunakan jimat, yu'alikunaha, yang dipakai. Wa kitabatu tolasim, dan ada menuliskan dan mencatatkan tolasim. Tolasim adalah simbol-simbol yang tidak diketahui maknanya. Ini, yang ini banyak identik dengan jimat. Jimat itu identik dengan tolasim. Kode-kode yang orang itu tidak tahu artinya dan maunya. Yaktubunaha, yang mereka tulis. Yang ternyata kode-kode tadi adalah asma'i syayatin, nama setan. Hadza huwa sirrul haqiqi, ini sir hakiki, inilah yang memberikan dampak kepada orang yang disihir. Dampaknya menjadi orang yang disihir tadi kemudian mati atau sakit atau kemudian error akalnya jadi gila misalnya. Nih, maka ini bisa jadi orang itu gila karena pengaruh sihir. Demikian juga termasuk sihir hakiki adalah tadi yang disebutkan di matan asarf wal atfu. Maka termasuk sihir hakiki adalah ya dalam bahasa kita pengasihan, kemudian boleh jadi ada gendam, termasuk diantaranya adalah santet nih, atau kalau Bali namanya apa sihirnya leak dan dengan berbagai sihir kepala, ada kepala datang dan menyerang dan semacam itu. Maka ini sihir hakiki. Kemudian jenis yang kedua, takhyili, sihir imajinasi. Dalam bahasa yang lain adalah menipu pandangan mata. Maka biaya mala asya'a, pelaku sihir ini melakukan sesuatu. Yukhayyalu, maka ada khayalan, ada imajinasi kalau itu adalah satu hal yang benar padahal tidak benar. Yukhayyalu linnas, orang-orang kemudian punya khayalan dan anggapan kalau tukang sihir ini mengubah batu menjadi hewan. Ada batu disihir kemudian jadi ayam misalnya. Atau kemudian dia melakukan yaktulu sakson, dia seakan-akan membunuh seseorang. Wayuhyihi, kemudian menghidupkannya. Ada orang yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak, kemudian kotaknya digergaji, kemudian dibelah, kemudian dipisahkan, ada kemudian tetes-tetes darah, terlihat ada tetes-tetes darah, kemudian disatukan, kotak dibuka, orangnya nongol lagi. Dan itu semua khayalan, kalau betul-betul digergaji mati orang tersebut. Ini khayalan. Maka ini cuma imajinasi orang yang melihat. Dikesankan dia melihat, melihat ada tetes-tetes darah. Padahal ini cuma permainan, yang boleh jadi permainan ini adalah dengan bantuan setan. Orang yang masuk kotak kemudian dibawa pergi oleh setan, kemudian gergaji itu betul-betul di apa, kemudian kotak tadi betul-betul digergaji, namun kemudian setan membuat image ada darah yang netes, kemudian kotaknya disatukan, kemudian setan mengembalikan orangnya di kotak tadi. Ketika dibuka ya orangnya masih sehat, segar bugar karena tadi dia baru jalan-jalan kemudian pulang. Atau sama sekali semuanya tidak terjadi. Kita melihat ada proses menggergaji padahal kita tidak ada proses gergaji. Tidak ada proses gergaji kali ini, namun mata kita seluruhnya tersihir. Mata kita seluruhnya tersihir, kata kayaknya ini kotaknya digergaji padahal tidak. Kotaknya tidak diapa-apakan, cuma didiamkan saja. Boleh jadi kemudian tukang sihirnya itu juga cuma megangi kotak, kemudian kita lihat dia gergaji kotak, padahal tidak terjadi apa-apa. Atau yakta'u'sahu, kemudian terlihat bahasa tukang sihir itu memotong kepala seseorang, kemudian mengembalikannya. Dan beliau contohkan di sini termasuk sihir takhili, ada seorang yang nyeret mobil, narik mobil dengan satu rambutnya atau dengan asnani, dengan giginya, padahal ini truk yang muatannya bertonton. Waduh, dengan giginya dia bisa jalankan sekitar 100 meter atau lebih. Atau anasayarata, bahasanya mobil itu berjalan melindasnya tanpa membahayakannya. Maka kalau untuk contoh yang terakhir, mobil kemudian melindas seseorang dan orangnya tidak apa-apa, maka kemungkinan besar itu takhyili. Ketika kemudian proses dilindes tadi, itu sebenarnya orangnya sudah pergi. Orangnya pergi kemudian, namun mata kita masih tertipu orangnya di situ. Setan memindahkan orang tadi, namun kita nangkap seakan-akan masih ada, kemudian dilindus, atau bahkan kemudian boleh jadi dipindahkan di detik-detik itu karena orang tentu nggak berani lihat pas dilindusnya itu, paling jadi mah satu detik orang memejam itu sudah dipindah. Takhyili. Atau kemudian contoh sebelumnya itu bisa kita katakan takhyili dalam pengertian sebenarnya, takhyili dalam pengertian ya kita merasa bahasanya dia sendirian yang narik mobil tadi, yang narik truk tadi, padahal sebenarnya ada setan yang bantu dorong. Namun kita tertipu. Kita tertipu, kita beranggapan dia sendirian dengan satu helai rambutnya dia narik mobil, padahal sebenarnya ada yang bantu dorong. Kita tertipu karena kita tidak lihat. Nah, adanya kemudian pembantu-pembantu yang tidak terlihat, maka kita merasa dia narik padahal tidak. Padahal dia sebenarnya tidak murni narik. Atau ada tukang sihir yang kemudian masuk ke dalam api. Begitu takhil kalau betul-betul hakiki masuk api, mati. Cuma kelihatannya masuk api. Atau makan api. Atau menusuk badannya sendiri dengan besi. Ini. Apa di Jawa Barat namanya apa? Debus. Hah? Debus, ya. Ya. Kelihatannya terlihat kemudian nusuk-nusuk ke perut, padahal ya itu cuma mata kita yang tertipu. Au yata'ainahu, atau dia tusuk matanya sendiri bi akhsyakhil hadid, dengan dengan satu alat dari besi, ya mungkin semacam pedang atau semacam itu. Au yakulu zujaja, atau makan kaca. Jadilan itu sihir. Di acara jadilan itu pasti ada dukunnya. Ini pasti ada dukunnya. Kalau kemudian ya, dan dukunnya itu merasa kalau kemudian ada yang ganggu, dia akan ada kalimat tunggal guru jangan saling mengganggu atau semacam itu. Ini ada orang yang kemudian iseng ganggu dia. Maka beliau katakan di sini ini bisa jadi adalah sihir takhyili. Sebenarnya dia makan roti namun kita lihat kaca. Dia itu makan roti. Atau takhyilinya dari sisi itu betul-betul kaca. Kita lihat dia masukkan ke mulut, padahal ketika dia masuk mulut, dia itu tidak masuk mulutnya. Kemudian diambil oleh jin dan dibawa. Ada jinnya di mulutnya yang dia nangkap tadi kaca, potongan-potongan kaca tersebut. Kalau hakiki itu masuk dalam mulutnya, mati. Tentu berdarah-darah dan seterusnya. Dan kayak takhyili mungkin terjadi dengan status takhyili. Kita tertipu saja. Kelihatannya masuk dalam mulutnya, padahal di situ ada jin yang menerima tadi kemudian membawanya pergi. Kuluhati min anwa'i syakwadah, ini semua adalah berbagai macam tipuan yang tidak real. Contoh sihir takhyili adalah sihirnya tukang sihir Fir'aun, sebagaimana yang Allah firmankan, yukhayyalu ilaihi min sihirihim annaha tas'a. Maka dikhayalkanlah kepada Musa karena sihir mereka, annaha bahasanya tongkat dan tali para tukang sihir tadi itu bergerak. Padahal tidak, tongkat tetap tongkat, tali tetap tali. Tapi kelihatan jadi ular dan kelihatan adalah ular yang gerak-gerak. Padahal diem, tongkatnya diem, talinya diem. Demikian juga firman Allah Ta'ala, saharu ayunan nasi wastarhabuhum, mereka mencir pandangan manusia dan membuat orang ketakutan. Hadza sihrun takhyiliyun, ini adalah sihir takhyili. Dan atas dua alasan ini, Toha 66 dan Al-A'rab 116, Mu'tazilah mengatakan bahasa sihir itu hanya takhyili. Kita katakan betul itu dua ayat tersebut bicara tentang sihir takhyili, namun terdapat dalil-dalil yang lain yang menunjukkan adanya sihir hakiki. Yufarikuna bihi bainal mar'i wa zawjih, Allah ceritakan di surat Al-Baqarah, sihirnya Harut dan Marut itu bisa membuat orang itu bercerai. Yang semula cinta jadi benci itu hakiki, terjadi perubahan perasaan itu hakiki. Betul-betul hakiki terjadi perubahan perasaan. Nah, dulu cinta kemudian benci. Dan itu bukan khayalan, bukan imajiner. Memang betul-betul terjadi perubahan perasaan. Nah, ini yang dinamai sihir takhyili, ini dinamai dalam bahasa orang Arab sekarang qamarah. Alat ya'maluha as-sahir, yang dipraktekkan oleh penyihir untuk mensihir mata atau pandangan manusia. Kemudian ketika intahatil kumarah, kemudian ketika pengaruh dari sihir takhili ini berakhir, maka segala sesuatu kembali kepada kondisi semula. Maka ada sihir daun itu jadi uang. Daun jadi uang. Maka ini adalah sihir takhili. Karena hakikatnya sebenarnya boleh jadi mata kita tertipu, daun itu tetap daun, cuma kelihatan uang. Sebagaimana tukang sihirnya, sihirnya tukang sihir Fir'aun, tali itu tetap tali, tongkat-tongkat mereka yang mereka lemparkan tetap tongkat, namun terlihat seperti ular. Atau sihir takhili dalam artian setan itu nyuri, setan nyuri duit dari orang-orang di sekitar rumah-rumah di sekitar tempat tersebut, maka daun tadi kemudian dia ambil, kemudian dia ganti uang itu, jika kemudian uangnya dibagikan dan real tetap dalam bentuk uang. Nah, kalau ada praktek kemudian sihir semacam itu dibagikan sampai rumahnya tetap uang, maka kalau sampai rumah dan seterusnya masih tetap uang, itu hasil pencurian. Itu hasil mencuri, setan ini nyuri uang dari rumah-rumah di sekitaran tempat itu, kemudian dia bagikan. Daunnya tadi dia ambil. Tapi kalau kemudian berubah kembali menjadi daun, nah itu memang ya cuma sekedar mata pandangan kita yang dibuat untuk tertipu. Jika orang kemudian kena sihir, kemudian bangun-bangun merasa bahasanya di bawah ranjang tidurnya banyak ular, maka ada dua kemungkinan. Pertama takhili, itu barang-barang sebenarnya di situ banyak baju dan seterusnya, itu dia ubah menjadi kelihatan seperti ular. Atau itu ular sungguhan, dia kirimi. Dia kirimi, dia cari ular, jinnya cari ular. Boleh jadi nyuri di kebun binatang. Dia ambil satu karung, dia bawa, kemudian dia tebarkan di situ. Ada dua kemungkinan. Sihir kufron dan sihir itu adalah kekafiran. Itu mempraktekannya sihir adalah kekafiran. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, walakinasyatina kafaru, akan tapilah setan yang kafir, bukan Sulaiman, Kenapa mereka kafir? Yu'alimunan nasa sihar, karena mereka ngajari sihir pada manusia. Berdasarkan ayat ini, Syekh Al-Fauzan berpendapat asir ta'alumuh wa ta'limuh kufrun billahi. Sihir itu belajar dan mengajarkannya adalah kufur kepada Allah. Wawana'un min anwa'i ridah, dan ini adalah salah satu bentuk kemurtadan. Fasahir murtadun, maka orang yang mempraktekkan ilmu sihir maka dia murtad. Idza kana mu'minan, jika dulunya beriman kemudian dia melakukan sihir maka dia murtad dari agama Islam, sehingga hukumnya sebagaimana hukum orang yang murtad, dibunuh dan tidak perlu dimintai tobat menurut sebagian ulama. Li'anau hatta walau taba fi dhahir, karena meskipun dia bertobat secara lahiriah maka dia bisa menipu orang, karena ilmu sihir itu masih ada dalam hatinya meskipun dia bertobat. Itu alasan ulama mengatakan tukang sihir, penyihir itu hukumannya adalah hukuman mati tanpa istitab. Karena dia sudah hafal, bukunya dibakar dan sebagainya. Kalau kamu tobat, bukumu bakar. Ya dibakar, namun dia masih hafal. Nah. Atau nanti bisa pinjam temannya. Nah. Apalagi di Indonesia kemudian ada paguyuban paranormal yang jumlahnya anggotanya puluhan ribu orang, nanti tinggal pinjem kan buku sihirnya, di sini dah hancur, dah dibakar, ya nanti pinjem lah, dipotokopi ini bisa. Dalil dan dalilnya firman Allah Ta'ala, wa may yu'allimani min ahadin, tidaklah harut dan marut mengajari siapapun, hatta yakula, kecuali dia menasihatinya, kami adalah ujian, janganlah engkau kafir dengan belajar ilmu sihir. Maka Allah Jalla wa'ala menurunkan dua malaikat dari langit untuk mengajari sihir. Kenapa demikian? Ibtila'an linna, sebagai ujian bagi manusia, sebagai imtihan, ujian bagi manusia. Siapa yang mengharapkan dan menginginkan hal-hal yang luar biasa, keanehan-keanehan dengan menjual iman, dan siapa yang lebih menghargai imannya meskipun jadi orang yang biasa-biasa saja. Maka jika datang orang yang ingin belajar sihir, keduanya menasihatinya dan mengatakan kepada orang yang mau belajar, kami adalah ujian, janganlah kafir. Artinya janganlah engkau belajar sihir. Maka ini dalil bahasanya belajar sihir adalah kekafiran. Dan berkaitan dengan sihir takhili itu ada dua macam. Ada sihir takhili dengan bantuan setan. Dan wallahu a'lam, dan inilah sihir takhili yang merupakan kekafiran. Dan ada sihir takhili tanpa bantuan setan, namun karena kecepatan gerak tangan, sulap. Ya, tanpa bantuan setan, namun dengan kecepatan gerak tangan dia, kemudian semula, dan dia pakai trik-trik yang telah disiap-siapkan apa yang mau dia tampilkan, maka seakan-akan dia sapu tangan tiba-tiba kemudian berubah jadi merpati, ya, memang sudah disiapkan. Maka sihir tahyili jenis yang kedua, karena cepat kecepatan gerak tangan, wallahu ta'ala a'lam, bukanlah termasuk sihir yang membatalkan keimanan. Ya, meskipun dia tergolong sihir dalam artian satu hal yang tercela, dalam artian satu hal yang terlarang, namun dia bukan bagian dari pembatal keimanan, karena tidak ada unsur alasan untuk sisi pembatalnya, tidak ada. Tapi kalau atas dengan bantuan setan, maka sisi pembatalnya adalah dari pengabdian dia kepada setan, pemujaan dia dengan setan, supaya setan memberikan bantuan sehingga dia punya kemampuan begini dan begitu. Bisa narik mobil, bisa unjuk kebolehan, bisa sehingga bisa masuk televisi. Namun dia nanti kemudian memberikan pemujaan dan punya perjanjian gaib, kontrak perjanjian gaib dengan setan untuk punya, supaya punya kemampuan semacam itu. Kemudian yang kedelapan, mudhaharatul musyrikin, ini adalah menolong orang-orang musyrik, loyal dengan orang-orang musyrik, wa mu'awanatuhum, dan membantu mereka, alal muslimin, untuk menindas dan menyerang kaum muslimin. Maka atsamin min anwa'ir ridah, maka model kemurtatan yang kedelapan adalah mudhaharatul musyrikin alal muslimin. Mudhaharat boleh katakan mu'awanatuhum, membantu mereka orang kafir untuk menindas dan menyerang kaum muslimin. Mudhaharah maknanya mu'awanah, membantu. Bi'antu'inal kufara, dengan membantu orang kafir untuk memerangi kaum muslimin dan menyakiti kaum muslimin. Demikian juga siapa yang mencintai orang kafir karena kekafirannya, karena agamanya, maka dia kafir. Wahada wa tawalli, inilah yang disebut dengan tawalli, yang Allah katakan di surat Al-Ma'idah, wa mayatawallahu minkum fa'innahu minhum. Barang siapa yang tawalli kepada mereka, dari kalian kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Itu ya tawallahum, dia loyal kepada mereka dengan menolong, memudhara dan menolong. Ya tawallahum, atau loyal kepada mereka bil mahabbah, dengan rasa cinta. Fa inna yakfur, maka itu adalah kekafiran. Li'anau ahabal kufur, karena dia mencintai kekafiran. Wa ahabal kufar, dan mencintai orang-orang kafir, maka dia kafir karenanya. Idza ahabbahum, jika mencintai mereka, maknanya adalah tidak mengingkari kekufuran. Dan siapa yang tidak mengingkari dan menyalahkan dan meyakini kekufuran adalah kekufuran, maka dia adalah kafir. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Dan siapa di antara kalian yang tawalli kepada mereka, loyal kepada mereka orang-orang kafir, maka dia bagian dari mereka, dan sungguh Allah tidaklah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir. Nah, ada awal ayat untuk ayat ini. Awal ayatnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang yang kalian cintai. Artinya janganlah kalian loyal kepada mereka, labi mudhaharatin walabi mahabbatin, baik dengan pertolongan ataupun rasa cinta ataupun bantuan. Siapa yang yatawallahu minkum, siapa yang tawalli dari kalian kepada mereka, yaitu dari kaum muslimin, maka dia bagian dari mereka, yaitu yakunu minal yahudi wan nasara, jadi bagian dari Yahudi dan Nasrani. Dan ini adalah dalil kemurtatannya. Sumaqal, kemudian Allah katakan, Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim, maka Allah sebut mereka sebagai orang-orang yang zalim. Maka mu'alatul kufar, loyalitas dengan orang kafir itu, sebagian ulama membaginya menjadi dua macam. Yang tadi kemudian disinggung, ada yang namanya tawalli. Maka mu'alatul kufar ada dua macam. Yang pertama adalah tawalli. Tawalli adalah loyalitas yang membatalkan keimanan, yang tadi telah disinggung oleh pensarah dengan mengatakan man ahabbal kufara, siapa yang mencintai orang kafir karena kekafirannya, maka ini tawalli, loyal karena motivasi cinta dengan agamanya, mengakui benarnya agamanya, ini tawalli, dan ini adalah kufur pembatal iman. Motivasinya adalah motivasi agama. Kemudian yang kedua adalah ada loyalitas dengan orang kafir yang disebut dengan al-muwalat, yang statusnya adalah dosa besar namun tidak membatalkan iman. Telah loyal dengan orang kafir karena pamrih duniawi. Ini dalilnya adalah adalah sahabat Nabi yang membocorkan rencana Nabi, yang membocorkan rencana Nabi untuk menyerang Mekah, dan Nabi tidak mengkafirkannya dan tidak menganggapnya sebagai orang yang kafir, dan ditanya pamrihnya adalah pamrih duniawi. Ya, karena dia ingin supaya mereka orang-orang kafir itu mengetahui kalau dia berjasa, kemudian sehingga mengamankan aset-asetnya yang dia tinggal saat hijrah dan masih berada di Mekah. Maka motivasinya motivasi pengamanan aset. Motivasi pengamanan aset, dan ini motivasi duniawi. Maka jika loyal kepada orang kafir karena motivasinya motivasi duniawi, maka ini adalah al-mualat yang statusnya adalah dosa besar, namun tidak sampai derajat membatalkan keimanan. Maka mualatul kufar, nah, itu ada dua macam, tawalli dan mualat. Nah, jika ada yang bertanya, kok pembagiannya kok lucu, mualat itu ada dua macam, tawalli kemudian mualat. Maka ini tidaklah lucu dan aneh. Ini sebagaimana kita ketahui, Islam itu ada tiga macam, Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan adalah pembagian Islam. Karena di akhir hadis Jibril, Nabi mengatakan, hadza Jibril ja'akum yu'allimakum dinakum. Dinakum sama dengan Islam. Ini tadi Jibril yang dia datang kepada kalian untuk mengajarkan Islam kepada kalian. Ya, maka itu semua tadi adalah Islam. Sehingga Islam itu ada tiga macam, Islam, iman, dan ihsan. Maka di sini ada kasus yang semisal. Mualatul kufar. Ada dua macam, tawalli dan mualat. Loh, ada mualat lagi mau tadi, itu yang dibagi. Ya, sama. Islam ada tiga macam, Islam, iman, dan ihsan. Loh, jadi Islam yang dibagi kok muncul lagi jadi Islam. Unsurnya ada Islam. Ya demikian keadaannya. Ya, satu hal yang menarik untuk ditelaah berkaitan dengan pembatal matan, pembatal yang ke-8 dan dikaitkan dengan dalilnya. Dalil yang dibawakan oleh penulis jelas-jelas menggunakan kata-kata tawalli. Wa mayatawallahum fa innakum minkum fa innahum minhum. Namun penulis matan Nawaqidul Islam tidak menggunakan istilah Quran yang dia istilah yang dipakai oleh Al-Quran, namun kemudian dia memilih memakai istilah yang lain, yaitu mudhaharatun. Mudhaharah bisa maknanya demonstrasi, namun kalau di sini maknanya membantu dan menolong. Kenapa beliau tidak memakai bahasa yang dipakai oleh Al-Quran yang dalilnya beliau sebutkan? Nah, beliau kemudian memilih diksinya itu beliau ganti. Maka ada yang mencermati hal ini dan hubungannya dengan mengatakan bahasanya, kenapa beliau memilih istilah menggunakan mudhaharatul musyrikin dan tidak kemudian wala sebagaimana bahasa yang dipakai dalam ayat. Ya, untuk mengisyaratkan bahasanya tidak semua wala itu membatalkan iman. Nah, wala yang membatalkan iman statusnya adalah mudhaharah. Nah, mudhaharah ini diambil dari kata-kata dhahrun, artinya punggung. Dhahrun artinya punggung. Ya, maka mudhaharah itu artinya membantu dan siap pasang badan demi melindungi orang kafir. Artinya siap pasang badan, ada ungkapan yang pas di bahasa Indonesia, pasang badan untuk melindungi orang kafir. Ya, kamu orang-orang Islam mau kemudian nyerang orang kafir ini, maka saya pasang badan. Dan tidaklah kemudian terjadi demikian, perlindungan yang luar biasa, pasang badan artinya siap mati. Ya kan? Pasang badan artinya siap mati. Ini tidaklah terjadi kecuali karena kecintaan yang besar. Sampai rela pasang badan untuk melindungi orang kafir dari serangan kaum muslimin, dari balasan kaum muslimin. Maka ini bukan sekedar pamrih duniawi. Kalau pamrih duniawi ya bantu-bantu. Nah, namun kok kira-kira berbahaya ya kabur. Enggak, kalau ini mudhaharah. Dia berikan dhuhrunnya. Dia berikan punggungnya. Dia berikan punggungnya. Untuk keselamatan orang-orang kafir. Dan ini adalah bentuk kecintaan yang luar biasa dengan orang kafir. Yang kecintaannya itu bukan karena pamrih duniawi, namun karena kecintaan karena motivasi ideologi dan keyakinan. Ya, sehingga ya, mudhaharatul musyrikin di sini adalah loyal karena cinta. Bukan sekedar loyal, apalagi loyal karena pamrih duniawi, namun loyal karena pamrih cinta, cinta dengan agamanya. Itu catatan penting berkaitan dengan istilah mudhaharah dan kenapa digunakan diksi mudhaharah dan tidak menggunakan diksi wala. Kemudian yang kesembilan, man taqada anna ba'dhan nasi yas'ul khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al al-khadra al-khuruju an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafirun. Siapa yang berkeyakinan bahasanya sebagian orang boleh keluar dalam artian tidak terikat dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khidir itu keluar, boleh wasi'ah di sini maknanya boleh keluar, yaitu tidak terikat dengan syariat Musa alaihissalam, maka dia kafir. Maka inilah kekafiran orang-orang liberal. Kekafiran orang-orang liberal yang mengatakan syariat itu hanya berlaku untuk masa silam, tidak lagi kemudian sah berlaku di masa sekarang karena sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Maka orang sekarang boleh keluar dari syariat. Orang sekarang boleh-boleh saja kemudian bebas terikat dengan syariat, tidak terikat dengan syariat. Penjelasannya, man ajaza, siapa yang membolehkan bagi seseorang untuk tidak terikat dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kekafiran karena Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk manusia seluruhnya. Manusia seluruhnya di sini baik Arab ataupun non-Arab, masalah geografis ataupun masalah zaman. Ya, manusia di zaman Nabi atau kemudian manusia di zaman setelahnya. Wa aujaba, dan Allah wajibkan untuk taat kepada Muhammad, dan ini adalah kewajiban alal alamin, semesta alam, seluruh jin dan manusia. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam, yaitu maksudnya semesta alam yang mau menerima dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengisyaratkan lil alamin, bahasanya beliau diutus untuk semua manusia, bahkan semua manusia dan jin. Wa ma arsalnaka ila kafatal linas, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk kafatal linas, seluruh manusia, basyiran wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira dan kabar ancaman. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a, katakanlah wahai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Maka siapa yang tidak mengijabai Rasul dan dengan mengikuti Rasul, maka dia kafir. Boleh jadi agamanya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi atau agama apapun. Karena dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah wajibkan taat kepada Nabi dan mengikuti Nabi. Wa man kana ladinil yahudiyah, dan siapa yang berada di atas masih berpegangan dengan agama Yahudi ataupun Nasrani, maka agama Yahudi dan Nasrani telah dihapus masa berlakunya dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh bagi siapapun untuk keluar dari ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tidak, yang dimaksud dengan tidak boleh keluar dari ketaatan, sehingga keluar dari ketaatan itu adalah kekafiran, adalah keluar dari ketaatan dalam masalah keyakinan, bukan dalam masalah amal. Dia beranggapan dia tidak terikat dengan Muhammad, maka ini kufur. Adapun keluar dari ketaatan dalam bentuk amal, ya nanti dirinci. Kalau amalnya adalah sholat, sehingga dia tinggalkan semua sholat, maka dia kafir menurut pendapat yang paling kuat. Jika ketaatannya itu adalah puasa Ramadan dan dia keluar dari ketaatan dalam artian tidak puasa Ramadan, maka dia keluar dari ketaatan dengan status fasik. Dan fasik itu artinya juga keluar dari taat. Maka yang dimaksud dengan keluar dari ketaatan yang membatalkan iman, maksud pokoknya adalah berkaitan dengan masalah dalam masalah keyakinan. Yang bahasa para ulama ini disebut iltizam. Iltizam itu artinya merasa terikat, merasa punya kewajiban untuk taat. Itu iltizam. Merasa punya kewajiban untuk taat. Ketika iltizam hilang, dia tidak merasa ada lagi kewajiban untuk taat. Maka ini kekufuran. Maka iltizam adalah keimanan. Tidak iltizam adalah kekufuran. Ini iltizam dalam istilah para ulama terdahulu, berbeda dengan istilah iltizam di zaman sekarang. Iltizam zaman sekarang artinya orang yang soleh. Multazim artinya orang yang rajin ke masjid, suka pengajian dan semacam itu. Tapi iltizam dalam bahasa standar para ulama artinya merasa terikat. Maka boleh jadi orang itu fasik dan dia punya iltizam, karena dia merasa berdosa dengan maksiat-maksiatnya, karena dia merasa terikat dengan kewajiban untuk taat. Adapun Khadir itu tidak taat kepada Musa, karena memang Musa tidak diutus untuk Khadir, karena Musa diutus untuk Bani Israel dan Khadir bukan bagian dari Bani Israel. Karena kerasulan Musa khusus untuk Bani Israel. Wa'id qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kalian menyakitiku padahal kalian mengetahui bahasanya aku adalah utusan Allah ilaikum untuk kalian Bani Israel. Maka kerasulan Musa AS itu untuk Bani Israel. Dia tidak bersifat umum untuk semua manusia. Dan Khadir bukan Bani Israel. Falidhalika, oleh karena itu Khadir tetap beribadah kepada Allah, namun tidak mengikuti syariat Musa. Dan para ulama berselisih pendapat tentang status Khadir, apakah dia nabi ataukah orang soleh. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan Khadir adalah nabi, li'anna amila asya'a, karena dia melakukan berbagai hal yang tidaklah ada kecuali sebagai mukjizat, semacam merusak kapal, kemudian menyembelih anak kecil, demikian juga menegakkan tembok yang ingin jatuh, yang sudah condong mau jatuh. Ini adalah perkara para mukjizat, karena dia dibangun di atas hal-hal yang gaib. Dan tidak ada mukjizat kecuali untuk para nabi. Dan gambaran kisah Musa dengan Khadir, Musa alaihissalam menyampaikan ceramah di tengah-tengah Bani Israel, lalu Bani Israel bertanya, apakah ada orang yang lebih berilmu daripada dirimu? Maka Musa menjawab, tidak ada. Maka Allah berikan wahyu kepada Musa, ana hunaka abdan, ada seorang hamba yang posisinya di bumi ini dan itu, indahu minal ilmi, dia punya ilmu yang tidak engkau miliki. Maka Musa kemudian alaihi salatu wasalam pergi menemui orang tersebut, mau mencari ilmu. Maka perjalanan Musa dengan Khadir adalah rihlah li talabil ilmi. Rihlah di talabul ilmi, perjalanan safar untuk mencari ilmu. Maka ketika para ulama membahas tentang bab di bab ilmu, tentang rihlah li talabul ilmi, maka seringkali diletakkan di dalil yang pertama adalah kisah Musa dengan Khadir. Karena kisah Musa dengan Khadir adalah bukan semangat Musa yang sudah berusia lanjut dan sebagainya, namun dia semangat belajar luar biasa, semangat mencari ilmu. Kalau Allah Ta'ala berfirman, dan ingat ketika Musa berkata li fatahu kepada pembantunya, la abrahu, saya akan terus menerus berjalan hatta ablugha majmal bahrain, sampai aku sampai kepada tempat pertemuan dua lautan, au amdiya hukuba, atau aku akan meneruskan perjalanan hukuban bertahun-tahun lamanya. Hakbon itu 80 tahun. Hukuba artinya ya banyak hakbon. Hakbon saja 80 tahun, hukuba ya minimal kali 3 karena bentuk jamak. 24 tahun untuk ketemu Khadir. Wah, ini semangat thalabul ilmi yang luar biasa. Rela jalan kaki 24 tahun. 240 tahun. Hukuba. Saya akan amdia, aku akan melanjutkan perjalanan hukuba meskipun perlu waktu 240 tahun minimal ya, kalau jamaknya 3. Padahal jamaknya bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya. Maka ini hirs ala thalabil ilmi yang luar biasa. Untuk orang yang punya kedudukan ini tidak sembarangan. Karena biasa orang sudah punya kedudukan, ya dia sombong, dia berat untuk menuntut ilmu. Ya. Apalagi kemudian dia berasal dari bangsa mulia Bani Israel, ketika itu adalah bangsa yang Allah muliakan, kemudian menuntut ilmu kepada bangsa yang lebih rendah. Wah, ini menurunkan derajat dan sebagainya. Dan dia belajar kepada orang yang lebih rendah daripada dia. Ya, karena Musa adalah Rasul Ulul Azmi dan Khadir, kenabiannya saja diperselisihkan. Kenabiannya saja diperselisihkan. Lu kok belajar kok kepada orang yang semacam ini, betul-betul menjatuhkan kehormatan dalam bahasa orang-orang yang sombong. Ya, dan namun dia rela kemudian mengadakan perjalanan berpuluh-puluh tahun, bahkan boleh jadinya ratusan tahun. Ini hirs syadid, ini semangat yang sangat membaca dalam thalabul ilmi, yang tidak boleh jadi tidak ada apa-apanya dengan semangat kita untuk belajar. Jalan kaki sedikit saja, waduh jauh. Padahal cuma jalan kaki setengah jam. Ini Musa mau jalan kaki 240 tahun. Jalan kaki kemudian setengah jam, waduh jauh sekali, saya tak di rumah sajalah, dengerin streaming saja. Atau kemudian jalan kaki cuma kemudian 5 menit karena tempat dia cuma sebelahan dengan masjid tempat pengajian. Waduh, saya inilah tidur-tiduran saja. Ya. Musa mau berjalan kaki hukuba. Dia mau berniat untuk, bermaksud untuk jalan kaki hukuba. Puluhan tahun, ratusan tahun. Untuk kemudian sekedar ketemu guru. Sekedar ketemu guru kemudian belajar darinya. Ini yang gurunya di sebelahnya saja enggak datang. Untuk kemudian setengah jam, naik motor satu jam, naik motor satu jam jauh banget ya. Musa mau jalan kaki 240 tahun. Artinya safar, kemudian beliau akan melanjutkan perjalanan. Falamma balagha majma'a bainihima, maka ketika beliau sampai di tempat pertemuan dua lautan, sampai akhir ayat, fawajata 'abdan min ibadina, maka Musa menjumpai salah satu hamba kami, atainau rahmatan min indina, yaitu ada seorang hamba yang kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, wa 'allamnahu min laduna ilma, dan kami ajarkan kepadanya dari sisi kami ilmu. Dari sini kemudian ada istilah ilmu laduni, milladunna. Namun kata Ibn al-Qayyim rahimallahu ta'ala di kitab beliau Madarijus Salikin, ilmu laduni itu ada dua macam. Laduni rahmani dan laduni syautani. Ada laduni rahmani. Laduni rahmani kata beliau maknanya adalah al-fahmu, al-fiqhu, al-fahmu. Allah bukakan pemahaman untuk seseorang, itu laduni. Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, manusia melakukan, sekedar melakukan sebab, usaha, boleh jadi Allah bukakan ilmu untuknya, dan boleh jadi tidak. Maka itu semata-mata kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah kemudian bukakan ilmu ke badan, sehingga Allah bukakan badannya pemahaman. Akhirnya dia punya kemampuan memandang yang tajam, tadabbur yang kuat, sehingga dari satu ayat atau satu hadis dia bisa ngambil banyak fawaid. Nah itu laduni rahmani. Kemudian yang kedua adalah laduni syaitani, yaitu ilmu laduni yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi. Ada orang yang tidak belajar tiba-tiba pinter, orang yang tidak sibuk berzikir, nah, tiba-tiba kemudian sudah pinter nahwu shorof, padahal dia sibuknya berzikir. Maka ini laduni syaitani, seandainya terjadi maka itu karena bimbingan setan dan bukan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu semacam itu kepadanya. Qalala Musa, maka kemudian Musa berkata kepada Khadir, hal attabi'uka, apakah boleh aku mengikutimu, ala antu alimani mimma ulimta rusyda, dengan syarat, dengan perjanjian aku mengikutimu dan engkau akan ajari aku apa yang diajarkan kepadamu, rusdan sebagai petunjuk dan ilmu. Sampai akhir kisah yang Allah sebutkan di surat Al-Kahfi. Ini gambaran kisah Musa dan Khadir. Dan perlu diketahui bahasanya Khadir itu mahwa tidaklah dia bagian dari umatnya Musa, karena Musa tidaklah diutus untuk semua manusia. Falidhalika, oleh karena itu boleh bagi Khadir untuk tidak terikat dan keluar dari ketaatan kepada Musa. Adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mab'utsun, diutus untuk manusia seluruhnya. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk keluar dari syariat Muhammad. Ya, maka penjelasan yang ada di sini, penjelasan pembatal keimanan yang kesembilan ini adalah sanggahan kepada Sufiyah yang beranggapan bahasanya mereka bisa sampai pada satu kondisi, dalam kondisi tersebut mereka tidak butuh mengikuti Rasul karena mereka langsung mengambil dari Allah, mengambil ilmu langsung Allah, dan mereka tidak mau mengambil ilmu dari Rasul karena ada sanad yang lebih bagus, kata mereka. Ada ungkapan hadasani rabbi, hadasani qalbi an rabbihi, hatiku telah bercerita kepadaku dari Tuhannya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia langsung mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna, dan mereka orang-orang sufi, atau ya lebih adil kita katakan sebagian orang-orang sufi, atau kita katakan mereka yaitu orang-orang sufi ekstrim, ghulatu sufiyah, min babil insab, agar kita lebih bersikap adil dan tidak menjenelar orang yang tidak demikian. Inna rasul, sinya para rasul, innama hum lil awam, mereka ini untuk orang awam. Adapun khawas, adapun orang khusus tidak butuh rasul, karena mereka mengenal Allah dan bisa connect langsung dengan Allah. Mereka sampai pada Allah, connect langsung dengan Allah. Mereka mengambil ilmu dan pengetahuan dari Allah secara langsung. Inilah keadaan ghulatu sufiyah. Nah, ini ada kalimat yang lebih tepat. Kalau di atas tadi cuma sufiyah, di sini beliau koreksi dengan ungkapan yang lebih tepat. Inilah keadaan sufi ekstrim. Mereka merasa sampai kepada satu kondisi di mana dalam kondisi tersebut yastarnuna, mereka tidak membutuhkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka keluar dari syariat Rasul dalam pengertian tidak merasa terikat kewajiban. Oleh karena itu maka mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak berhaji, dan tidak melakukan ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka merasa kalau mereka itu khawas. Mereka mengatakan kami tidak butuh Rasul, kami telah connect langsung dengan Allah. Nas'alullah al-afiyah. Dan ini adalah kesesatan yang besar yang kita minta perlindungan kepada Allah darinya. Hadza qasdu syekh, inilah maksud dari penulis menyebutkan masalah ini, yaitu menyanggah, membantah orang-orang sufi, yaitu atau tepatnya ghulatu sufiyah. Wadaratun ala sufiyah, makin disanggan untuk sufiyah ekstrim yang beranggapan bahasanya mereka boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak membutuhkan Rasul. Demikian juga kita katakan poin yang ke-9 ini adalah sanggahan untuk orang-orang liberal yang mengatakan bahasanya orang-orang sekarang itu tidaklah terikat kewajiban mengikuti teks yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup dengan nilai-nilai universal, keadilan, perlindungan nggak perlu harus tutup aurat dan seterusnya. Maka ini adalah merasa tidak terikat dengan syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kufur akbar, pembatal iman. Kemudian al-asr yang ke-10 adalah al-i'rad an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Ini adalah orang yang al-i'rad berpaling dari agama Allah Ta'ala. La yata'allamuhu, dia tidak mau mempelajarinya, wa la ya'malu bihi, dan tidak mau beramal dengannya. Maka al-asr yang ke-10 wawal akhir, dan inilah yang terakhir. Al-irad an dinillahi, berpaling dari agama Allah. La yahtamu biddin, tidak peduli, tidak punya kepedulian dan perhatian dengan agama. La yata'allamu, tidak mau belajar. Walau ta'ala, seandainya belajar, tidak mau beramal. Yu'rid anil ilmi awalan, dia berpaling dari ilmu, itu yang poin pertama, dan dia berpaling dari amal. Nas'alullah la'afiyah. Wa hatta law amila wa wa ala ghair ilmin, meskipun orang itu melakukan amal namun dia tidak dengan dasar ilmu, maka amalnya adalah sesat. Falabuta, maka tidak boleh tidak ayat ta'allama awalan, pertama kali dia harus belajar. Thumma ya'mal, kemudian beramal. Adapun orang yang mengambil ilmu dan meninggalkan amal, maka ini sifat al-maghdubi alaihim, orang yang Allah murkai, yaitu sifatnya Yahudi. Siapa yang mengambil amal dan meninggalkan ilmu, maka ini orang yang sesat. Wahada, dan ini adalah satu perkara yang kita minta perlindungan darinya dalam setiap rakaat sholat kita, dengan membaca firman Allah di suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi yang berilmu tidak beramal, yang punya sifat menonjol berilmu dan tidak beramal. Tidak pula orang-orang yang tersesat, yaitu Nasrani, yang punya sifat menonjol, rajin beramal tanpa ilmu. Meskipun semua Yahudi itu maghdub dan dal, dan semua Nasrani itu dal dan maghdub, namun mereka masing-masing mereka punya sifat yang menonjol. Faman a'rada, maka siapa yang berpaling dari agama Allah, tidak mau belajar, tidak mau mengamalkannya, maka dia adalah orang yang murtad dari agama Islam. Dan wallahu jalla wa'ala berfirman, wa man a'rada an dzikri, dan siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Quran, maka untuknya penghidupan yang sempit. Maka berpaling dari peringatanku artinya tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Walatina kafaru amma ungdiru mu'ridun, dan orang-orang kafir, mereka mu'ridun, berpaling dari hal yang diingatkan kepadanya. Awaman Allah memang dzukra bi ayati rabbih tsumma a'rada anha, siapakah orang yang lebih zalim, jawabannya tidak ada, dibandingkan orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian dia berpaling darinya. Inna minal mujrimina muntaqimun, kami adalah muntaqimun, akan menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan. A'rada, dia berpaling darinya setelah diingatkan. Namun ada orang yang tidak belajar karena malas, maka bukan karena berpaling, maka ini tidaklah kafir, akan tapi dia dicela karena malasnya. Adapun jika orang itu meninggalkan kegiatan thalabul ilmi dikarenakan ada marohbatin fil ilmi, tidak punya minat dengan agama, maka inilah berpaling, wal iyadu billah, dan inilah yang menyebabkan kekafiran. Akan tapi jika seorang itu sebenarnya minat dengan ilmu, suka dengan ilmu, akan tapi ada pada dirinya malas karena belajar ilmu itu sobun, sulit, ya tatalab sabron, menuntut kesabaran, mengharuskan untuk sabar, ya tatalab tahammulan, menuntut untuk tahammul, untuk sabar, sama tahammul, kurang lebih bersabar menanggung kesulitan. tatolab julusan dan menuntut untuk harus duduk manis tanpa ngantuk. Wawa kaslan, padahal dia pemalas. Wawa yulamu ala kaslihi, maka dia dicela karena malasnya. Wa ala tafriti, dan karena kecerobohannya. Walakin la yasilu ila hadil kufri, akan tapi tidak sampai derajat kekafiran. Kembali ke matan, wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa man allamu mimang dhukira bi ayati rabbi thumma a'rada anha, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian dia berpaling darinya. Inna minal mujrimina muntaqimun, kami akan menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Penjelasannya al-i'rad, maka yang dimaksud adalah berpaling yang ia dulu menunjukkan tidak adanya minat terhadap ilmu atau benci ilmu. Inilah i'rad yang merupakan al-kufru, kekafiran. Wal-iyadubillah, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita break sebentar. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Barakallahu anak alhamdulillahirabbil alamin.